Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Bashkimin Evropian thonë se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë për targat nuk ka afate kohore. Në veri të Kosovës dizhen edhe 3 vetura me targa RKS. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch thot se gjyqi ndaj shkrerëve të UÇK-së vën pa nevojën e vazhdueshme për drejtësi. Infektimet brenda spitalore, problem shtesë për qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish-presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për pagesën e supozuar ndaj yllit të pornografisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë se gjyqi ndaj ish krerëve të ushtrisë lindtare të Kosovës, i cili pritet të nisë me 3 prill, do të ofrojë mundësi viktimave të 24 viteve të mësojnë çfarë ka ndodhur. Sipas kësaj organizate, ky gjyq vënë pa ndëshkueshmërinë që vazhdon të ekzistojë për konfliktin në Kosovë, por dhe për luftrat të tjera në ish Jugosllavi. Luljeta Krasniqi na sjell përmbledhjen e raportit.
Gjyqi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës Recep Selimi, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, vënë pa nevojën e vazhdueshme për drejtësi 24 vjet pas luftës në Kosovë, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Gjyqi ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës nisë më 3 prill në gjykatën speciale. Kjo gjykatë është themeluar nga kuvendi Kosovës, por vepron në hak të Holandës. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në hak prej nëntorit të vitit 2020. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Ky gjyq është ndaj katër njerëzve të akuzuar për kryerje të krimeve të tmerrshme gjatë dhe pas luftës, kur konflikti ka mbaruar, përfshirë kundër njerëzve nga grupe të ndryshme etnike, ka thënë Hugh Williamson, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në organizatën Human Rights Watch. Ky gjyq u ofron mundësi viktimave që pas as shumë vjetësh të mësojnë çfarë ka ndodhur dhe vënë pa ndëshkueshmërinë që vazhdon të ekzistojë për konfliktin në Kosovë, por edhe për luftra tjera në ish Jugosllavi. Në Kosovë, disa njohës të fushës së drejtësisë besojnë se gjyqi ndaj Thaçit dhe të tjerëve është i një anshëm, me që gjykata speciale nuk përfshin krimet e kryera nga sërbët në territorin e Kosovës apo në ndonjë territor tjetër. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshin njën edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmendën në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Në reagimin e Human Rights Watch është përmendur edhe rëndësia e mbrojtjes së dëshmitarëve, duke marrë parasysh frikësimin e dëshmitarëve në raste tjera kundër ish pjesëtarëve të UÇK-së. Gjykata po ashtu duket të ketë kontakt të vazhdueshëm në Kosovë dhe Serbi për të mbajtur publikun të informuar për rastin dhe për parimin e përgjegjësisë penale individuale. Aktualisht në gjykatën speciale është duke vazhduar gjyqi edhe ndaj ish-pjestari tjetër të UÇK-s, Pjetër Shala. Ai akuzohet për drejtimin një burgu të improvizuar, ku supozohet se janë keqtrajtuar disa njerëz dhe njëri prej tyre është vrarë. Vetë Shala ka thënë se akuzat ndaj tij janë të fabrikuara. Në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale ka shqiptuar dënimin e parë për krime lufte. Ish komandanti UÇK-s Salim Mustafa është dënuar me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Më herët nga dhoma e specializuar në Hag janë dënuar edhe Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë.
Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shqetësuese, por dhe të pashmangshme. Sipas tyre, acinetobakteri dhe bakteret e tjera hasen në shumë spitale në botë, edhe atje ku kushtet janë në më të mira. Një raport i brendshëm i ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore në QKUK, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, ka nxjerrë në pas se gjatë vitit 2022 janë evidentuar mbi 600 raste me infeksione brenda spitalore në klinika të ndryshme. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Agimi u shtrua në spital për të trajtuar një problem në mushkëri, por ndërkohë u diagnostikua edhe me infeksion nga bakteri Enterococcus. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi qendrën klinike universitare të Kosovës me 21 mars dhe Agimi kishte më shumë se një javë që ishte shtruar në klinikën e Torakales. Mjekët e kishin izoluar në një dhomë me kujdes të veçantë nga frika se bakteri që sulmon indin pulmonar mund të përhapet edhe te pacientët e tjerë. Disa metra më larg, klinika e kardiokirurgjisë ka të ndarë po ashtu një sallë të veçantë për pacientët me infeksione. Sipas mjekëve, aty ditë më parë kanë qëndruar dy pacientë që kanë rezultuar pozitiv me bakterin Acinetobacter. Ky bakter që haset zakonisht në tokë apo vende me lagështi, cënon sidomos pacientët me pneumoni dhe mund të jetë rezistent ndaj barnave. Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në QKUK janë shqetësuese, por edhe të pashmangshme. Ushtruesi detyrës drejtorit të klinikës së kardiokirurgjisë, Shpejtim Shurdhiçi, thot për Radio Evropa e Lirë se acinetobakteri dhe bakteret të tjera hasen në shumë spitale në botë dhe atje ku kushtet janë më të mira.
Kemi ndryshuar për shkak të pasqyrës klinike të pacienteve dhe kemi bën streshë, të cilat janë në rutinë që bën çdo klinik, edhe kemi hasur një infeksion tillë, të cilët me përgjigje pozitive këtë bakteri kemi marrë masa të duhura, si çdo klinik tjetër. Në kuadrë të QKUK-së dhe kemi marrë masa duhura që është izolimi vetë pacientit, hapi parë, halka parë, duke izoluar në dhëmë veçantë, duke marrë protokollet adekuate të cilat e kemi në kuadrë të ekipës për prevenimin e këtyre infekcioneve, janë informuar organet kompetente.
Një raport i brendshëm i ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore në QKUK ka nxjerrë në pas se gjatë vitit 2022 janë evidentuar mbi 600 raste me infeksione brenda spitalore në klinika të ndryshme. Sipas raportit për vitin e kaluar që ka parë Radio Evropa e Lirë në klinikën e neonatologjisë janë evidentuar 260 raste të tilla. Në kirurgjinë plastike 43, në ginekologji 13, në ortopedi 8, në nefrologji 5 e kështu me radhë. Këto raste janë konfirmuar me ekzaminime mikrobiologjike, por si thuhet në raport, ka edhe raste që mbeten të paraportuara. Klinika me rrezikun më të lartë për infeksione brenda spitalore, sipas mjekëve, është ajo e mjekimit intensiv qendror. Në vitin 2022 janë identifikuar rreth 270 raste dhe sipas raportit të ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore, infeksionet kanë qenë në shkallë prej 42.61%. Shefi intensives Shaqir Uka thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë klinik nuk është mundur të izolohen pacientët pasi vetë struktura e funksionimit të asaj është e tillë.
Pranojmë edhe pacientat të cilat janë të lamive të tjera, qoftë lamive të neurologjisë, të pacientat të janë të klinikës infektive, qoftë pacientat internistik, arrestit kardioke, qoftë pacientat të lamive si që janë të lamive të gastroenterologjisë, hematologjisë, ose pacientat nga klinikat të tjera. Të gjithë ata të cilët kanë nevojë për trajtim me ventilator. Dhe në këtë rast bëhet një defilim i madh i pacientave në njësinë intensive. Kjo është arsyeja numër 1 që edhe në njësinë intensive ku ne menaxhojmë, nuk kemi atë komoditet dhe nuk mund të themi që kemi shpëtuar infeksioneve brenda spitalore.
Ekipi për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore ka rekomanduar një varg masash për të ulur rrezikun e infeksioneve, mes tjerash, rritjen e nivelit të higjienës në klinika dhe klimatizimin qendror në sallat e operacionit. Po sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, QKK-ja për më shumë se një vit ka mbetur pa kompaninë që do duhej të bënte dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e brendshëm të këtij institucioni. Zyrtar nga QKK-ja tham për Radio Evropa e Lirë se procedurat për përzgjedhjen e kompanisë janë në fazën finale. Nga agjencia ushqimit dhe veterinarisë e cila funksionon në kuadër të qeverisë së Kosovës dhe që është përgjegjëse për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve thonë se infeksionet brenda spitalore janë shqetësuese. Sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, autoritetet shëndetësore e kanë për obligim që të raportojnë rastet e infektimeve brenda spitalore në AUV në mënyrë që inspektorati i shëndetësisë të marrë masa. Por për ÇKUK-n, infeksionet brenda spitalore janë vetëm një prej problemeve me të cilat përballet ky institucion. Radio Evropa Lirë ka raportuar se në ÇKUK shumë klinika kanë mungesë mjekësh dhe infermierësh, në disa të tjera pacientët duhet të presin me vite të tëra për të marrë shërbim e në disa familjarët duhet të bëjnë punën e infermierëve, ndërsa të tjerat kanë mungesë të produkteve bazike si çarçaf apo sapun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci. Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë qasje në telefoni mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë e licencuara për operim në të gjithë territorin e Kosovës, ndërkaq pohojnë se janë duke punuar në zgjerim të rjetit edhe në veri të Kosovës. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shaqiret e emitin nga komuna Leposaviqit i duhet të gjejë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviqit i gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë gjenden edhe komuna Mitrovicës së Veriut, të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe qasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia qasjes në internet në çdo hapësirë paraqitet si shqetësim për hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Handicap e konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohëve të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Jo, këto është një handicap, mos në post çosje telefoni sidomos është handicap i madh. Për të rritë për të thashë mo bosh nevojë domosdoshmë me komunikimet e tij.
Emir Azimin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta sikur se banorëve të tjerë. Kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë shfrytëzojnë operatorin në telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe EPCO. Përfaqësuesi këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjin. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë rrugës Jarin Leposaviç dhe Mitrovic Leposaviç është të mbuluar me teknologjin 3G. Qyteti nuk është i mbuluar, kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëta situatë me qasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është të mbuluar me teknologjin e pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, Posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë e reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, ministri i ekonomisë Artan Rizivanolli gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit të kaluar në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rjetit në komunat të veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër EPCO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, EPCO ka vazhduar shtrirjen e rjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet tërë zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Autoriteti Rregullativ për Komunikim Elektronik dhe Postar i Kosovës i njohur me shkurtesën ARKE për shpërgjegjes për licencim dhe mbikëqyrjen e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese në Kosovë. Nazim Rahimi, kryetari i bordit të ARKE-it, thotë se operatorët mobil, Telekomi Kosovës dhe EPKO e kanë autorizimin për shtrirje të infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë komunat e veriut. Me qëllim të krijimit të kushteve për investimin në teknologji të reja, ARKEP në muajin shkurt ka dhënë në shfrytëzim edhe kapacitet e shtesë për Telekomin dhe IPKON, përfshirë edhe teknologjin 5G. Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fundjavë në Maltezim bahet raundi i dytë i zgjedhjeve prezidenciale. Në gar janë presidenti aktual Milo Djukanovic dhe Jakov Milatovic, ish ministri i ekonomisë. Milatovic, që doli i dytë në raundin e parë të zgjedhjeve, ka marrë mbështetjen edhe të partive të tjera dhe po sfidon seriozisht Djukanovicin, liderin më jetë gjatë në Evropë të zgjedhur në mënyrë demokratike. Detajet i sjell Mimoza Sadiku.
Vetëm disa muaj më parë pak njerëz mund të paramendonin se kandidati prezidencial në Maltezi Jakov Milatovic ishte në rrugën e dur për të rëzuar nga pushteti udhëhecin më e gjatë e Evropës, të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në fakt, ekonomisti 36 vjeçar, i shkolluar në Perëndim, nuk ishte as zgjedhja e parë partisë së tij për kandidat për postin e presidentit. Por tani ai është pak mbrapa kundër kandidatit të tij, presidentit aktual Milo Djukanovic, i cili doli i pari me vota në rundin e parë të zgjedhjeve prezidenciale të mbajtura më 19 mars. Por që nga rundi i parë edhe kandidatet e tjerë të partive të tjera kanë ofruar mbështetje për të, duke sugjeruar se ish ministri i ekonomisë mundet lehtësisht të përdor ndjenjën kundër Djukanovicit për të siguruar fitore për vete, nëse presidenti aktual do të mundet disi të ndryshoj kursin përballë paknacive të publikut. Djukanovic, kryetari i Partisë Demokratike Socialiste, e ka udhëhequr malin e zi si president apo si kryeministër që nga vitin 1991. Por sundimi i tij është njollosur nga pretendimet për korrupsion dhe akuzat për përfshirje në krim të organizuar. Një fitore për Milatovicin po ashtu mund të ishte një momentum për partinë e tij të re, të formuar para 9 muajsh, të quajtur Evropa tani, para se të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të caktuara për 11 qershor. Pasi ai hoqi dorë nga puna jashtë vendit, kryesisht në banka ndërkombëtare, më 2020, Milatovic u bë ministër i ekonomisë në qeverinë teknike të kryeministrit Zdravko Krivokapić. Në qeverim, Milatovicit shumë shpejt ju bashkua dhe ministri i financave Milojko Spanić, që të dy shumë shpejt reguan se kishin aftësi të fitonin simpatin e populistëve. Në qershor të vitit 2022, Spajic si kryetar dhe Milatovic si zëvendës i tij krijuan një parti të re politike të përshkruar si centriste, pro-BE-s, me agent kundër korrupsionit, të quajtur Lëvizja Evropa tani. Spajic, që është sërb, njoftoi për planet e tij për të sfiduar Djukanovicin në zgjedhjet presidenciale të këtij muaji, por pjesëmarrja e tij në garën presidenciale u pengua për shkak se adresa e tij zyrtare e banimit për një kohë të gjatë ka qenë në Serbi dhe për shkak të dyshimeve se ka shtetësi të dyfisht. Por Milatovic shpejt zuri vendin e tij dhe garoi në zgjedhje. Si kandidat, ai ka përdorur përvojën e tij në ekonomi dhe ka mbështetur rrugtimin e Malit të Zi drejt BE-s, që është ngadalësuar për shkak të dështimit të reformave dhe lodhjes nga procesi i zgjerimit nga anëtarët e bllokut. Ai po ashtu në vazhdimsi ka kërkuar të ketë raporte të ngushta me Serbinë. Në rundin e parë të zgjedhjeve ku garuan 7 kandidat, Djukanovic fitoi pothuajse 36% të votave, ndërkaq Milatovic 29%. Disa orë pasi u mbyllën qendrat e votimit më 19 mars, disa parti të tjera të lidhura me qeveritë të kaluara të udhëhequra nga partia e Djukanovicit u bën thirrje votuesve të tyre që në rundin e dytë të përkrajnë Milatovicin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut, duke ju referuar raportit vjetor të këtij institucioni, thot se shumë alarmante është shkelja e të drejtave të konsumatorëve, duke vënë theksin kredite shpejta të cilët i japin shoqëritë private financiare. Ankesat e qytetarëve kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit bazë për disa herë më shumë si rrjedhoi e kamatave të larta dhe të vonesat e shlyerjes së këstëve. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut kërkon që të pësojnë ndryshime ligji që rregullon punën e shoqërive private financiare jo bankiare, të njohura si shitore për para, me qëllim, siç kanë theksuar, të ndalohet dëmtimi i qytetarëve gjatë kthimit të këtyre kredive, që është disa fish më i lartë se borxhi bazë. Kjo vjen pas ankesave në rritje të qytetarëve të dëmtuara nga shitoret për para që mundsojnë kreditë të shpejta. Një nga ta është dhe Maria, e cila për të shluar borxhin ndaj një shoqërie financiare jo bankiare, është detyruar të shesë një pjesë të rendive të shtëpisë për të likuiduar kredin.
Увие кредито е искако да одиш во обложувалница или во казино, да ги искоскаш сите пари, да ги потрошиш на...
Кредите шпета ја ние си то шкош на казино да е на кумар të lësh të gjitha parat. Por në këtë rast, do t'i lësh në kamatat e larta dhe shpenzimet të fshehta, apo edhe më keq, të marrësh para me fajde. Unë kisha një hall dhe pa menduar, aplikova të marrë kredi. Në ato moment u befasova për të mirë, pasi për pak orë mu miratua kredia dhe në llogarin time u hodhen mjetet e kërkuara. I gjithë të meri filloi në momentin që këstet vënoheshin për pak ditë, e teksoj ditë dhe jo muaj, dhe për çdo ditë më njehsoj një kamati lartë, për çka nuk isha informuar gjatë marjes së kredis, dhe çdo paralajmërim për vonesën markëtohej me shumë të mëdha, edhe për këtë nuk isha informuar. Shpjegon Maria, ajo bën të ditur se nuk kanë gritur procedur në asnjë nga institucionet, nga se duke qënë vet juriste e dinë të shoqëritë private financiare jo bankiare të njohura si shitoret për para, gjatë themelimit të tyre, por dhe kushteve për dhënien e kredive janë mbrojtur mirë në aspektin juridik dhe asgjë s'mund të bëhet përmes ankesave të qytetarëve. Vaska Bajramovska Mustafa, zëvendës e avokatit të popullit, për Radion Evropa e Lirë tekson se në raportin e fundit të këtij institucioni për vitin 2021 ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të konsumatorëve, përkatësisht dëmtimin në aspektin financiar.
Fakto de ka energjetikata krize, ekonomikata krize, pandemiskata krize.
Fakt është se kriza energjetike, ajo ekonomike dhe më herët ajo e pandemis, bëri që qytetarët në luftën për mbijetesë të kërkojnë mjete shtesë në banka apo kredite shpejta, që janë shumë aktuale kohën e fundit. Base edhe mungesa e informacionit të plot, tendenca për zgjidhje të shpejt, në kushte kur kjo çështje nuk është e rregulluar, do thosha plotësisht në aspektin juridik, mund të sjellë pasoja tek qytetarët. Problem ky që bëhet i dukshëm dhe përmes parashtresave të iniciuara tek zyra avokatit të popullit. Po u sjell vetëm një shembull, një qytetar që kishte marrë 146 euro dhe si rrjedhoi vonesave mos pagesës në kohë të kredis, ai detyrohet të kthej 1250 euro. Ka theksuar Vaska Bajramovska Mustafa, zëvendëse avokatit të popullit. Puna e shoqërive private financiare është rregulluar me ligjin për shoqëri financiare dhe të njëjtat aktivitete në tyre fillojnë pasi të kenë siguruar licencë pune nga Ministria e Financave. Nga Dikasteri i Financave, i cili është përgjegjës dhe për mikqyrjen e punës së shitoreve për para dhe kundrejt, edhe kundrejt reagimit të qytetarëve, thonë se në këtë moment nuk mund të marrin licencën shoqërive financiare përderisa ata punojnë në bazë të rregullativës ligjore e cila është në fuqi. Nga ky dikaster, gishtin e kanë drejtuar në kuvend duke theksuar se që në janar në procedurë parlamentare ndodhet propozimi për ndryshimin e ligjit për shoqëritë financiare, me të cilat ndryshime parashihen më shumë mekanizma për mbrojtjen e qytetarëve që përdorin shërbimet e shoqërive financiare. Nga ky dikaster gjithashtu kanë bërë të ditur se ndryshimet e ligjit për shoqëritë financiare për bazë kanë mbrojtjen e qytetarëve përmes klauzolës që shoqëritë financiare të mos mund të rrisin shpenzimet e përgjithshme dhe kamatën më shumë se 60% nga shuma e kredisë së aprovuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump do të përballet me një padi në New York për një pagesë që ai ja ka bërë yllit të pornografisë Stormy Daniels në këmbim të heshtjes së saj pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Pagesa besohet se është kryer në mënyrë të ligjshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet të paraqitet në gjykatë për t'u përballur me akuzat të martën e javës ardhshme. Ai është ish-presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Holësit i sjell, holësit shtes, na i sjell krenare cuboli.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për një pagesë që ja ka bërë një yllit të pornografisë në këmbim të heshtjes para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Detajet e rastit kundër tij ende nuk janë bërë të ditura. Një juri e madhe ka votuar për ta paditur atë pas hetimit të pagesës prej 130.000 dollarëve për Stormy Danielsin, në përpjekje e sipër për të blerë heshtjen e saj për një aferë supozuar. E ashtu quajtura juri e madhe përbohet prej një grupi të qytetarëve, të cilëve ligji u jep autoritet për të hetuar shkeljet e mundshme penale të një të pandehuri dhe të vlerësojnë nëse duhet ndëshkuar ai. Pagesa besohet se është kryer në mënyrë të ligjshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Falsifikimi i regjistrave biznesor në New York përbën shkelje. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet paraqitet në gjykatë për të përballur me akuzat të martën e javës ardhshme. Ai është ish-presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Republikanët e kanë konsideruar padinë si indinjuese, derisa demokratët kanë thënë se askush nuk është mbi ligjin. Prokurori i qarkut Manhattan në New York, Alvin Bragg, i cili ka kryer hetimet, e ka konfirmuar që e ka kontaktuar avokatin e Trumpit për të koordinuar dorëzimin e tij për akuzat e paspecifikuara. Përmes një deklarate, Trump e ka kritikuar prokurorin e Manhattanit. Ai ka quajtur prokurorin një turp dhe ka akuzuar se po bën punën e ndyrë të Joe Bidenit, duke u referuar presidentit aktual amerikan. Trump i ka kritikuar vazhdimisht hetimet që janë bërë në New York si gjuhë e shtrigash, cilat u hiqën prej kundërshtarëve të tij. Ylli pornografis Daniels ka thënë se ka pasur afer seksuale me Trumpin më 2006, një vit pasi është martuar me gruan e tij aktuale, Melania. Ish avokati i Trumpit Michael Cohen ka thënë në gjykatë se ka bërë pagesën prej 130.000 dollarëve në koordinim dhe urdhër të ish-presidentit. Cohen ka qenë i burgosur në periudhën 2018-2020 për akuza të ndryshme. Ky rast penal mund të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara. Trump është duke garuar për të fituar nominimin e republikanëve për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në SBA nuk ekziston asnjë ligj që ja parandalon një kandidati që është pallur fajtor për një krim që të garojë apo të shërbejë si president, qoftë edhe prej burgut. Ndaj Trumpit, i cili ka shërbyer si president në periudhën 2017-2021, dhoma e përfaqësuesve pati nisur dy herë procedurat për shkarkim. Mirpo, ajo është fajsuar të dyja herët nga Senati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marveshja e arritur mes Kosovës dhe Serbisë për targat e makinave në nëntor të vitit kaluar nuk ka afate kohore apo afate skadimi, ka konfirmuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Në një përgjigje me shkrim për media, Stano ka përsëritur se i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes dy vendeve, Miroslav Lajçak, i ka ftuar kryenegociatorët për një takim në Bruksel me 4 prill. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, në takimin e 4 prillit do diskutohet edhe për çështjen e targave. Ai ka thënë se në takim do diskutohen të gjitha detajet lidhur me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të cilën palët kanë arritur pajtueshmëri me 27 shkurt në Bruksel. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në orët e para të së premtes janë djegur 3 vetura me targa RKS Republika e Kosovës, të cilat u përkasin banorëve të nacionalitetit serb në Veri. Sipas policisë, një veturë është djegur në Zveçan dhe dy të tjera në Mitrovicë të Veriut. Dy vetura tjera me targa RKS në pronësitë serbe lokale janë djegur edhe me 30 mars. Rastet të ngjashme në Veri janë raportuar edhe në fund vitin e kaluar. Atë botë në Veri ka pasur tensione lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës që të gjitha makinat me targa ilegale serbe të riregjistrohen në RKS. Në shenjë paknaësie me këtë vendim, por edhe për shkak të arrestimit të një ish policës serb të Kosovës, serbet lokal patë ngritur barikada. Më pas, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për targat. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk do ta lejojë vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë. Kurti në një intervist për mediumin Klan Kosova me 30 mars ka thënë se marë parasysh rëthanat aktuale, Vučić nuk do të ishte personi dëshiruar në Kosovë. Petković ka thënë se Kurti kotë mburët pasi nuk pyetet për diçka të tilë. Si pas Petkovićit, Kurti ka frik nga vizita e presidentit Vučić sepse e di sa do të thotë kjo për popullin sërbë në Kosovë. Ukraina e ka shënuar 31 marsin e vjetorin e tërheqjes së forcave ushtarake ruse nga qytet Zabucha, duke lënë mrapa qindra trupa të civilve të vrarë në përrrug. Kijevi e ka konsideruar ngjarjen e Buqas si masakër dhe krim rus të luftës. Në një video të postuar në rrjetet sociale, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky e ka quajtur masakrën e Buqas simbol të mizorive të kryera nga ushtria ruse. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.